Estas la unua postagmeze, Lundon, la 20 de januaro 2011, vi auskultas el sendon en Esperanto. En la stacio hodiaŭ estas
Marcel
kaj Francisca. Mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigas la panelon. Saluton al ĉiuj. Do laŭ la veterprognozo hodiaŭ estas la plej varma tago ĝis nun de tiu ĉi somero, 41 gradoj. Pro la fajroj de la pasinta jaro, multaj rekomendoj estis disvastigitaj de la amaskomunikiloj. Tamen ŝajnas, ke ne estas tiom varme. Krome, iu ŝarĝaŭto brulis sur la vojo al la radiostacio kaj pro tio ni ne. Almenaŭ mi ne estas vere akurata. Do, Marcel, ĉu viaj flagoj pretas por morgaŭ?
Ne, mi ne flagas por iuj naciaj festoj en Nederlando aŭ en Aŭstralio aŭ en Francio.
Do, la 26 de januaro estas la oficiala nacia tago de Aŭstralio. Oni celebras la alvenon de la unuaj britaj ŝipoj en Port Jackson en New South Wales en 1788. La guberniestro Arthur Phillip hisis la britan flagon en Sydney Cove. Dum parto de la loĝantoj ĝojas kaj svingas aŭstraliajn flagojn, aborigenoj nomas tiun tagon la tago de invado kaj lasos la aborigenan flagon je la mezo de la masto, simbolo de funebro. Tamen, pasinta semajno estis la semajno de reamikiĝo inter la aborigenoj kaj la aliaj aŭstralianoj. Restas multo por fari por ke la historio de Aŭstralio ne estu nur la historio de la konkerintoj, sed ankaŭ tiu de la unuaj loĝantoj. Por malaperigi la diferencojn inter la vivoj, sanoj, esperoj de la du grupoj. Tamen ŝajnas, ke pli kaj pli da aŭstralianoj konscias, kiom gravas la konoj de la aborigenoj. Ĉu vi ne konsentas?
Mi pensas, ke tio estas la kazo. Oni faras emulo da klarigado. Pri la afero en la medio.
Marcel, hodiaŭ vi ne parolos pri gramatiko, sed pri politiko, ĉu?
Nu mi havos paroladon pri la ĉina armeo kaj poste paroladeto pri la fakto, ke nia demokratio en la pasintaj cendiaroj forflugis.
Do, ni aŭdos la trian parton de la prelego de Albert Garrido pri la lingva politiko en la Filipinoj. Mi deziras prezenti al vi la petskribon en la retejo change.org de japana esperantistino, kiu provas malhelpi ke Esperanto fariĝu varmarko. Signorino Hatashi Toshiko sendis mesaĝon tiustele. En artikolo titolita La Salairets Reto, publikigita en la sago numero 134, Roland Plateau prezentas la ideojn de Bernard Frio. Ni aŭdos la kanton de Fabrice Morando aŭ Famo, Ali Ben Sali, kaj Karma de Jim Petit, el la compact-disco con sama nomo, Karna. Sed unue, ni havas malgioian novajon. Gi venas de Flo Martorell, la estro de Vinil Cosmo. Jen, ege trista novajo sendita hodiaŭ de Gilbert Stambach. Hieraŭ, la 19 de januaro 2021, Moris Bena forlasis nin subite. Estas granda doloro por ni. Li estis amiko kaj viziulo, granda signoro, referenzo, kiu gvidis nin de pli ol 40 jaroj. Lia furiozo kontra la derivo kaj ekscesoj de la mondo de la mono, contra la defectado de nia natura medio hipotecante nian estontexon, sed anca la profundo de lia poesio, lia fido al amo, en la homoi, la simplezzo cae la varmezzo de lia amicezzo, cio ci mancos al ni. Essis granda Franza cantverkisto, ne suffice multe conata. Gilbert ancora havis la chanson paroli cun li la tagon antaol moris forpassis. Cio estis en ordo, li estis egala al si mem. Li conservis esperon por nia estontezzo, malgrau la nuna mallumo. Nun li aliris alla steloi. Estis planite che Moris venu al Toulouse por registri la vocioin cun sia filo por la esperanta versio de la canto Esperanto Utar. Ni tre bedauras. La congressanoi de la Universala Congresso en Lille en 2020 povis giui unu el liai tro mal oftai Esperanto concertoi. Moris restos pociam en niai coroi cae en nia Esperanto culturo tra la cantoi quiuin li interpretis cun la helpo cae impulso de Gilbert Steinbach. El coran cae sen finan dankon, Moris. Jen la vortoi de unu el liai cantoi, qui esti tolo, estas sen fine. Gi certe mortigos vin, la morto, sed quion gi ne povos mortigi, estas la spuro quion vi estos post la cinta.
Yes, tio, estas tre malagrabala novaggio, sed mine mult conis vin. Li cantas modernan canton, mi cantas la operoen.
Memoria al li, ni nun auscultas unu el liai cantoi, La lando existas ne de la compact disco Inspire.
Tiu lando existas ne. Mia lando existas ne. Più del patrina tenero, io envolvis per bracnuda, sia in gefilon el neneo, cae estis la confida spot. Ia tiu lando pricantata, dum quelca tempo pos furir, cun larmo cul nostalgieta, pro la simbol de la patria. Ne, mia lando existas, ne. Ne, mia lando existas, ne. Nestas ebeno, nec montar, nestas Brussela, nec Africa, Mi cantas ne pri tiu car, de turismo urbo exotica. Ne laudas mi pri ciu virto, de speciala ti agento. Se volas vi bonan clienton, vir usu per reclam alerte. Ne, mia land existas ne. Existas ne Perdigis nun la instrument Cium in lulis infanace Fella brancion en la dente Fella dormon en mirage Ne banas in mia memor En la bildar de nostalgia En mia heimo la palmar Estis nur monde melodie. E mia lana existe. estas ne. Ne, mia land existas ne. Char estas mi monsivitano, mi diras gin se l'ambici. Kiel virin nascas infanon, kiel oferon donas vir. Mi premas manon febris vitan, en la vesperoi del miser. Parolas mi cun herezul, kiu refusas cian benon. Mi amas la vidan japanon, kiu ne shatas dos clinon. Mi amas judon kai cubanon, kai tiuncinon argentinan. Ĉaŭras nur la diferenco, nur la rigardo al la aliaj, ĉar la fremdulo kiu ĝenas perigas nin el enkilozo. Mi pelas por la mozaiko, for de rasismoj vivdetruaj, del ŝovinismo primitiva, for de faŝismoj potobruaj.
Petscribo, porque Esperanto ne fariĝu varmarko. La mesaĝo estas de Hachi Toshiko. Ŝi sendis la mesaĝon por atentigi la esperantistojn pri la petscribo de japana esperantistino en la retejo change.org. Jen ŝia enkonduko al la petscribo. Gutenberg Orchestra resignu la peton registri sian anglalingvan revuon kiel varmarkon. De kiam mi konatiĝis kun Esperanto en mia dekkvara jaro, mi lernas kaj uzas la lingvon jam 20 jarojn kiel mian duan lingvon, krom gastigi homojn en la 16 landoj pere de pasporta servo, mi konatiĝis kun multaj parolantoj de Esperanto. Esperanto estas ne anstataŭigebla afero por mia vivo. Sed, je la 19 de decembro 2020, ne atendite, aperis anglalingva revuo kiu titolas sin Esperanto. La enhavo de la revuo apenaŭ rilatas al nia lingvo Esperanto. Mi tuj iris kontroli ĉe japana patentoficejo kaj malkaŝiĝis ke la firmao Gutenberg Orchestra, kiu lokas sian oficejon en Tokio, Japanio, provas posedi ekskluzivan rajton pri sia revuo en la kampoj de paperaj revuoj kaj de elektronikaj eldonaĵoj sub la registro Esperanto Culture Magazine. La numero de registro peto estas 2012136. 377. Esperanto estas propra lingvo. Estas kultur al proprigo ke la angla lingva revuo Esperanto Culture Magazine provas registri sin kiel var markon. Kiel vi scias, la kreinto de la lingvo, Zamenhof, resignis ĉiajn rajtojn pri Esperanto kaj transdonis ĝin al la tuta mondo en 1905. En la Bologna Declaratio. Danke al tiu curaggia decido de nia maestro, Esperanto povis kaj povas travivi kaj progresi jam 133 jaroj. Kiel la lingvo neutrala kaj malfermita al la plej diversaj homoj, kai estas uzata de nekalkuleblaj homoj en plej diversaj lokoj de la tuta mondo. Estas limdato por plendi ĉe la japana patentoficejo. Pri varmarko de Gutenberg Orchestra, pluraj advokatoj konsilis, ke oni traktu la aferon tre serioze, ĉar tio certe influos Esperanto-movadon en la plej diversaj landoj en la mondo. Tial, ni lanĉis ĉi tiun petskribon por protekti Esperanton kaj nian kulturon. Ni petas al la firmao Gutenberg Orchestra resigni la ekskluzivan rajton nome la varmarkon Esperanto Culture Magazine, por tio ke Esperanto estas ĉies kaj nenies malfermita al plej diversaj homoj, kion deziris Zamenhof. Kaj ni petas ke la Universala Esperanto-Asocio kaj la Japana Esperanto-Instituto protektu la tradicion, kiun heredis kaj protektis niaj antaŭuloj generacion post generacioj ĝis nun, por ke la lingvo Esperanto progresu kiel ĉies kaj nenies lingvo sur la bazo de Bologna Deklaracio. Kvankam efektive tute ne klaras, kiel la nova periodaĵo povus minaci Esperanton aŭ la rajtojn de esperantistoj, la prezidanto de UEA, Duncan Charters, senprokraste sendis ampleksan leteron al Japana Esperanto-Instituto por esprimi sian maltrankvilon. Li finas la leteron jene: UEA pretas kunlabori pro la neceso konservi la Esperanto-movadon kaj evoluigi ĝin en la estonteco por atingi la celojn por kiuj ĝi estas fondita. Ni plene respektas la decidorajtojn de la Japana Esperanto-Instituto kiel landa asocio de UEA. Tamen, decidoj okazu kun la konsilo ke tiuj influas ne nur la bildon pri Esperanto en Japanujo, sed la estontan liberecon de la internacia movado konservi sian karakteron kaj rajton labori por disvastigi la aŭtentan koncepton de Esperanto. La Japana Esperanto-Instituto siaflanke jam pli frue klopodis trankviligi la tutmonde panikantajn esperantistojn, petante ilin ne reagi haste kaj atentigante ke la revuo neniel celas forrabi Esperanton. Male, oni proponas ke la sekva numero eĉ havu paĝojn en Esperanto. Krome, estis planata komuna konsido kun la redaktoroj en la sidejo de la Japana Esperanto-Instituto la 7 de januaro. Do, ni sekvu la aferon! Nun ni aŭskultu la prelegon, la trian parton de la prelego de Albert Garrido pri la lingva politiko en la Filipinoj.
La dua kaj la lasta temo temas pri la efektiva pozicio de la angla kompare kun la filipina en Filipino. Do ekzemple, Aŭstralio estas angloparolanta lando, la plejmulto parolas la anglan kaj oni agnoskas ĝin kiel angla parolantan landon. Do mi pensas ke vi povos kompreni en la filipina situacio. Do ni memoru tion, ke la konstitucio de Filipinoj starigas la superan pozicion de la filipina lingvo kiel la nacia lingvo de Filipinoj. Sed ĉu la filipina estas vere la nacia lingvo de Filipinoj? Tio estas la demando. Kiel en multaj landoj, la angla havas tre fortan pozicion en la landa kaj internacia komunikado en Filipinoj, sed ĝiaj potencoj estas multe pli ampleksaj. Ĝi estas efektive la lingvo de la registaro kaj la oficiala lingvo de edukado en Filipinoj. Resume dirite, la angla estas la lingvo de prestiĝo en la lando. Se vi parolas la anglan, se vi bone parolas la anglan, oni povas facile supposi che vi devenas el riĉa familio, vi devenas de la superaj klasoj de la socio. Kaj ankaŭ notindas ke filipinoj havas sian propran varianton de la angla, la Philippine angla aŭ Philippine English, kiu estas precipe sur bazo de la usona angla, sed jam disvolvis vortojn proprajn al la filipinaj kulturo esperto. Do mi ne plu diskutos pri la Philippine angla, vi esploru pri tio mem. La angla estas uzata ĉie en nas atestilo, ekzemple kiam mi naskiĝis, mia nas atestilo estas en la angla lingvo. Kiam mi mortos, mia mortatestilo ankaŭ estas en la angla lingvo. Kaj mia propra universitata identigilo ĝi estas en la angla. Do iel mia oficiala identeco estas en la angla lingvo. La konstitucio de Filipinoj ankaŭ estas en la angla, ironie, ĉar ĝi preskribas la statuson de la filipina kiel la nacian lingvon de Filipinoj. La individuaj filipinaj leĝoj ankaŭ estas en la angla lingvo. Mi dubas, ĉu estas filipinaj tradukoj, ĉar traduki ĝin de unu lingvo al alia kostas tiom da tempo kaj mono. Do ili preferas nur uzi unu lingvon, la anglan. Signoj ankaŭ estas en la angla, fojfoje en la filipina lingvo, sed plejparte en la angla. Kaj antaŭ kelkaj jaroj estis tio amuza problemo, ĉar multaj homoj komencis rimarki la stratsignon Pedsin. Do multaj demandis, kio estas Pedsin? Ĉu ĝi estas nomo de homo? Ĉu ĝi estas nomo de loko? Sed ĝi estas nur pedestrian crossing. Kaj multaj filipinanoj ne sciis tion. Ili pensis, ke tio estas nomo de homo. Menuoj en Filipino ankaŭ estas en la angla, sed la manĝaĵoj estas en la filipina lingvo, sed la menuoj estas en la angla. Formularoj en bankoj, registaraj agentejoj, multaj institucioj, preskaŭ ĉiuj estas en la angla lingvo. Bultenoj, ĵurnaloj, landaj ĵurnaloj ankaŭ estas en la angla lingvo, do mi ne scias, ĉu estas kompreneble estas kelkaj ĵurnaloj, kiuj estas en la filipina lingvo, sed la anglaj estas pli prestiĝaj. Ankaŭ en Filipinoj, inter multaj kolegioj kaj lernejoj, estas tiu English only policy, aŭ la regulo parolu nur la anglan. Tio celas disvolvi la parolkapablon de homoj en la angla lingvo, sed ĝi ankaŭ damaĝas la parolkapablon en aliaj lingvoj en la fundamenta nivelo. Ankaŭ vokocentroj aŭ en la angla call centers, en kiu filipinanoj estas multaj kompanioj en Filipinoj, kiuj laborigas filipinanojn kaj filipinanoj devas respondi la demandoj de usonanoj, eble britoj aŭ aŭstralianoj, kiuj demandas pri multaj servoj. Kaj se vi parolas kun iu, estas probableco, ke tio estas filipinano. Kial? Ĉar filipinanoj ne havas tiom fortan akcenton, ni povas neŭtraligi la nian akcenton de la angla. Ekzemple, se mi povas treniĝi, eble mi povas imiti la britan akcenton, la usonan akcenton ene de longa tempo. La ironio tamen estas, ke filipinoj komencis esti konata pro la edukado pri la angla, kiel ke civitanoj de aliaj landoj komencas viziti la landon por ricevi relative malpli multekostan edukadon. Do ekzemple, Usono, Kanado, Aŭstralio kaj Britio, ankaŭ Novzelando estas tre popularaj landoj por lerni la anglan lingvon, sed la vivkostoj, la studkostoj estas tre multekostaj, kaj la alternativo estas filipinoj, do interalie komencas iri ĉi tien koreoj, japanoj, chinoi kiu volas lerni la anglan kaj mi mem en du jaroj mi estis volontulo por japanoj kiu vizitas la landon por lerni la anglan lingvon. Da la ironio kiu en tio estas ke malgraŭ tiu pozicio ke la angla estas vaste uzata en Filipinoj ke la lingvo de eduka komunikado kaj edukado Filipinoj ne apartenas al tiuj landoj kiujn la internacia komunumo ĝenerale konsideras kiel landojn kun plej multe angla parolantaj landoj aŭ English speaking countries. Tial ni devas ĉiufoje preni internaciajn ekzamenojn pri la angla estas IELTS, TOEFL kaj se ni volas studi eksterlande ni devas preni tiujn ekzamenojn, kvankam mi povas pruvi mem ke mi havas superan konon pri la angla lingvo, sed mi devas ankoraŭ tamen ekzaminiĝi. La avantaĝoj pri tio estas ke la kono pri la angla donas al ni aliron al vasta gamo de literaturo kaj sciencoj kaj fakoj. Multaj ĵurnaloj, multaj artikoloj, multaj malkovroj estas verkataj en la angla lingvo. Kaj ni povas relative facile kompreni tio, ĉar mi scipovas la anglan. La alia avantaĝo estas ke turistoj povas iri ĉi tien sen grandaj problemoj kaj same filipinanoj al aliaj landoj, ĉar la angla estas internacia lingvo. Vi povas iri ĉi tien kaj vi povas uzi nur la anglan kaj ĉiuj komprenos vin. Malavantaĝo estas ke la uso de la angla efektive katenas filipinanojn al sia kolonia pasinteco kaj faras ilin sklavojn de imperiismo. Do mi parolis pri vokocentroj, pri call centers, kaj unu el la plej grandaj kialoj, kial la kompanioj elektas starigi kompanioj ĉi tie en Filipinoj, ĉar filipinanoj povas paroli la anglan bone, sed la laborkostoj estas tre tre malaltaj kompare kun en Eŭropo aŭ Usono. La alia avantaĝo estas kiel disvolvi novajn lokajn vortojn. Ni jam akceptu ke ni komunikas en la angla lingvo. Do tio efektive malhelpas la disvolviĝon de indiĝena karaktero, indiĝena identeco. Ĉar ni jam rezignis. Que la angla estas efektive la ĉio pova lingvo en multaj flankoj. Do resume, antaŭ ol mi finos mian prelegon, en la lingvoj de Filipinoj estas plene enplektitaj spuroj de kolonia pasinteco, kaj la lingvo politiko en Filipinoj estus en tri vortoj: kolonia, postrestinta kaj kontraŭ popola. Nia historio kaj la nuntempa socio malebligas al ni, malebligas al filipinaj lingvoj disvolvi sin kiel lingvojn kapablajn esprimi diversajn flankojn de homa penso sen dependemo al fremdaj vortoj. Kaj plej grave, pro la ago de la ŝtato favore al la angla kaj malfavore al la filipina kaj la lokaj lingvoj, kelkaj jam estas en danĝero malaperi de niaj lingvoj. Ĝi estas kiel tempo bombo, nur atendas ĝis tiu bombo eksplodos. La lingvoj de indiĝenaj minoritataj grupoj estas en la plej granda risko. Do tio ĉi estas mapo de ĉiuj la lingvoj indiĝenaj kaj lokaj, kiuj jam estas en danĝero esti mortintaj. Kaj fine konklude, Filipinoj estas bela tropika kaj insulara lando, kies naturaj mirindaĵoj, biodiverseco kaj kulturoj kaj lingvoj estas inter la plej elstaraj en la mondo. Tamen, pro homaj kaj sociaj agoj, tiu beleco estas paŝon post paŝo detruata, ne nur de la naturo, sed ankaŭ de lingvoj, kulturoj kaj la identeco kaj lingvoj. Do ni perdas nian propran identecon ĝuste pro tio, imperiismo. Kion ni devas fari do? Unue estas lokan kaj tutmondan solidarecon, kio gravas por ke homoj malgrau siaj kulturoj kaj lingvaj diferencoj. Kunlaboru por helpi savi la heredaĵon unu de la alia. Kaj fine kaj plej grave, asertu al la registaro la nepran neceson pri agi la aferon. Do, la registaro devas adopti naciisman, scienceman kaj popol-orientitan lingvon politikon, ne nur pri la filipina lingvo, sed pri la diversaj 183 lingvoj de la lando. Ni estus ĉi tiaj herooj, kiuj batalis por la sendependiĝo de la lando kaj ankaŭ por la realigo de la filipina identeco.
Vi ĵus aŭdis la trian parton de la prelego de Albert Garrido pri la lingva politiko en la Filipinoj. La prelego estis kadre de la prelegserio organizita ĉiumonate de la Aŭstralia Esperanto-Asocio. Kaj nun, Marcel, vi volas paroli al ni pri Ĉinio, ĉu ne?
Jes. Apenas speciale pri la ĉina armeo. Ĉar estas ebla ke iam miaj genpostvenuloj loĝos en lando, Aŭstralio, okupita de la ĉina armeo. Io tio montras la diferencon inter nia nuna armeo en Aŭstralio kaj tiu de la Ĉina Respubliko estas jena okazaĵo. Antaŭ pluraj jaroj okazis en Pekino ceremonia marŝado de granda parto de la ĉina armeo kun multege da kanonoj. Ĝi okazis en la Tiananmen-placo, same kiel en Aŭstralio, la plej bonaj sidlokoj por rigardi tiun ceremonion estis por la registaranoj, ne por la kritikuloj kiuj batalis por sia patro lando en eksterlandaj kaj enlandaj militoj. Dum la marŝado okazis demonstracio de junaj ĉinoj. Unu el ili, sciante ke laŭ la leĝo de armeoj ili ne rajtas, oni ne rajtas veturigi la armeajn veturilojn sur homojn. Li kaj li ekstaris antaŭ tia kanono. La armea de leĝoj havas klaŭzon ke se troviĝas sur la vojo de la veturilo obstaklo, ĝi devas halti kaj forigi la obstaklon aŭ ĉirkaŭiri ĝin. Ekzemple, se granda arbo hazarde falas antaŭ la veturilo, ĝi trovos alian vojon. Se ĉe la obstaklo estas forigebla, ĝi devas halti kaj forigi la obstaklon. Ekzemple, se infano kuras sur la vojon, aŭ se ĉevalo estas sur la vojo, aŭ se mensmalsanulo sidiĝas antaŭ la kanono, aŭ iu ajn. Kiam la demonstracianto sukcesis ekstari antaŭ la kanono, la kanon komandanto laŭleĝe devas haltigi la kanonon kaj unue foriri la obstaklon. La junan ĉinon en kiu demonstris. Sed kontraŭleĝe la komandanto aŭ lia superulo ordonis ne halti kaj ordonis transveturi la obstaklon platigante ĝin la junan ĉinon. Kaj kial lin kaj ne infanon? Juste, ĉar li estis kontraŭulo de la registaro. La kruela epizodo estis rigardata tra la tuta mondo, ĉar televidata. Sed multaj homoj ne konsciis tiutempe ke eĉ en Ĉinujo tia murdo laŭleĝe ne estas permesata. Dankon pro via aŭskultado.
Ĉu vi pensas ke tiu povus reokazi?
Oh jes, oh mi pensas ke tiam estas kruelaj kelkaj kruelaj homoj en iu ajn armeo.
Jes, kaj bedaŭrinde estus nia devo fari ion antaŭ ol ili povu atingi tiun pozicion, sed ni ne vidas tion sufiĉe frue, vere ofte.
Ne, oni maltrafos tion, simple.
Do, alia problemo, socia problemo ĉifoje, la salajrets-reto estas artikolo de Roland Plateau pri la ideoj de Bernard Friot. La artikolo aperis en la revuo La Sago numero 134. De pluraj jardekoj, la socialisma pensado ne sufiĉe bazis sin sur atingoj de antaŭaj bataloj, kaj kelkaj maldekstraj partioj eĉ submetis sin al la principoj de la novliberalismo. Nun, Bernard Friot esploras la reformojn, kiujn en Francujo la registaro de 1945-1946 realigis. Li malkovrigas ilin al ni sub tut nova lumo. Lumo, kiu ebligas fari el ili la fonton de novspeca socialisma plano, plano demokratia kaj ne utopia, ĉar ĝi baziĝas sur aferoj kiuj jam ekzistas kaj jam funkciis kaj senprobleme funkcias, sed ties klasbalancan kaj revolucian dimension ni ĝis nun ne sufiĉe vidis. Lia ideo, kiel la ovo de Kristoforo Kolombo, simplas, sed necesas konsideri ke nenio krom la fortrilatoj de la klasbatalo malhelpas ilin etendi kaj tiel krei socialisman socion liberigitan el la labormerkato, el la profitigita proprieto, el la ŝuldoj kaj el la bankoj, ne malpli ol tion. Tiu broŝuro estas la kvara en la serio de broŝuroj eldonitaj de la salajrets-reto. Tial, por starigi la kadron, estus bone legi unue la artikolon laŭ la Esperanta Vikipedio pri la proponoj de Bernard Friot. Dum viva salajro, esas proponoj de Bernard Friot, la franca ekonomikisto. Liaj ideoj prezentiĝas kiel plua etendiĝo de la klasbatalantaj konkretaĵoj entenataj en la reformoj realigitaj en 1924-1926 en Francujo de la registaro interalie Ambroise Croiza, estinginta post la liberigo de Francujo fine de la dua mondmilito. Temas pri creado de generala regimo de sociala securezzo quiu ebligas pagi la tutan san sectoron, ties investoin, cae homoin laborantain en gi, la pensioin de pensiuloi, por infanan crom salairon. En conduco de la traducinto pri crom salairon, estas cion por cotisoi aldonitai al ciu salairo. Tiu usado de cotiso estas por li fundamenta concepto cae rimedo establi socialismon. Same, la pli firmigo cae etendo de la generala statuso de la publicae officoi quiu garantias al ciui statfunciuloi dum vivan salairon, ligita nec al definita labor posteno, nec al definita quanto de laboro farita, sed al ties persona qualifico agnoscita per concurso. Tiel, la laboristoi ne plu estus submetatai alla potenzo, alla azardoi, alla vundado cae trudoi de la labormercato. Li proponas etendi tiuin conceptoin cae metodoin de finanzado al ciui laboristoi, cae facte, anca alla investoi, cio ebligus cesigi ciuin usadon de prunto, cae la besonon pri ciai bancoi, cae submeticio alla bancoi. Ciu homo en la socio ricevus jesia dec oca iarigio, same ciel ricevas vocdon raiton, anca raiton je qualifico, ciu, same ciel al stat officistoi nun tempe, garantius al li dum vivan salairon, cae tiel la entreprenoi ne devus pagilin. Tiu estus finanzata per pli altigita quoto de sociala cotiso en la malneta en landa producto. Facte, la tuta malneta en landa producto estus foprenita en cotisoi, char alia parto de gi irus al caso por investoi. Tiel oni creus en la factoi socialisman socion. Lau Bernard Friot, tio ne estus utopia, char facte, tiui aferoi jam existas cae funccias. Temus nur prietendi la statusoin, la stat officistoin, la gepatroi, quiu ricevas por infanan crom salairon, laboristoi salairatai cae sendependai, cae entreprenoi, de la san sectoro, quiui estas malrecte pagatai de la mon compensoi de sociala securezzo, cae la pensiuloi, quiu ricevas sen condice pension gis la morto, cae finans rimedoi. Tio anca obligas instali gin po iome, kiel exemplon li proponas, kiel transiran tuian pason, ni attribuus sen condician salairon alla dec oca gis dudec sepa iaragiai, je la unua grado de qualifico, po ni diru 1.500 euroin monate. Li creis la asocion salairets reto, cae abunde prelegas. La nocion de dum viva salairo oni ne confusu cun tiu de basa en speso cion li criticas, ciel ian sav radon de la capitalismo. Tion scribis Roland Plato, cae gi aperis en la revuo La Sago numero 134. Facte mi mem estis funciulo, stat funciulo, cae mi alte taxas la facton che mi sendis min tre secura. Sed nun tempe, kiu povas ravi la saman securetson en sia laboro?
Liai ideoi estis prescau la samae, kiui aperis en caseto onta octec jaroi, en Esperanto gazeto nomita Tras Batalo, tiun mi eldonis ĉiumonate. Sed ĉiuj tiuj ideoj por plibonigi la socian kaj ekonomian vivon havas kaj forgesas la malfacilon, ke nuntempe estas ege malfacila kontraŭi aŭ fari ion alian ol permesas la grandaj kaj potencegaj kapitalistaj organizoj. Ili estas tiom potencaj, ke ili permesas nur kion ili volas. Tiuj estas la internaciaj grandaj ekonomiaj kaj tion oni devas konsideri kiel la plej granda obstaklo por pliboniĝo, kaj di estos preskaŭ neebla escepte pere de sanga revolucio, kiun ni ankaŭ ne volas.
Ni havis la esperon pro la pandemio, ke estos ŝanĝo, ĉar oni povis tute klare vidi, ke la maniero trakti la pandemion je la vidpunkto de sano ne estis bona pro la kondiĉoj kreitaj de tiu sistemo.
Jes, speciale en Ĉinujo.
Sed bedaŭrinde ŝajnas, ke la ŝanĝo ne okazos. Do nun ni aŭskultu la kanton Ali Ben Sali de Fabrice Morando.
Mi estas Ali, Ali Ben Sali, mia famili migris el Mali, suburba loĝejo. La luxa play, porque patro y cunsep que filo y no. For passis un age, en tiu ci cacha, neniam la plage, neniam la nage. For passis un age, tiu ci cacha, neniam la plage, neniam la nage. Por escapi nun, ĉu la drogo fuma, sufiĉas ne plu enspiro de glu, kaj dum la somer, pli gravas super de la malesper, soleco danĝero. Forpasis junaĝ, en tiu ĉi kaĝ, neniam la plaĝ, neniam la naĝ. Forpasis junaĝ, en tiu ĉi kaĝ, neniam la plaĝ, neniam la naĝ. Jus post jardudek, reiris sadek, al naskiĝ vilaĝo, tro bela miraĝo, sed sur lia kart ploras plen fatal pro fremda sent al tia viv art. Forpasis junaĝo en tiu ĉi kaĝo, neniam la plaĝo, neniam la naĝo. Forpasis junaĝo en tiu ĉi kaĝo, neniam la naĝo, neniam la plaĝo. Fuscia vive, malsaggia, porfino, coraggio.
Fabrice Morando just cantis la canton Ali Ben Sali. Marcel, tiu estis en conduco al via articolo?
Yes, estas nia demokratio, kiu dum la pasintaj 100 jaroj pli forflugis de nia originala capitalisma libereco kaj demokracio. Niaj landoj nomiĝas demokratiaj, ĉar tiu demokratio signifas regado de la popolo. La civitanoj havas elektojn por elekti la registaranojn kaj ordoni tiujn fari kion la popolo deziras. Kaj tiu signifas regado de la popolo. Kaj la registaroj elektitaj de la popolo scias kion la popolo deziras, ĉar tiuj registaranoj promesis fari tion, kiam oni elektis ilin. Ĉu estas problemo? Ekzistas grandaj naciaj kaj internaciaj kompanioj, kiuj ofte ne volas kion la popolo deziras ke faru la registaro, kaj ili havas kaj la monon kaj la potencon devigi la registaron fari ne kion deziras la popolo, sed kion deziras ili, la kompanioj. Sed dum ĉiu scias la dezirojn de la popolo, ĉar tio estas publika, la deziroj de la kompanioj restas plej ofte sekretaj, aŭ almenaŭ oni malĝuste klarigas kio okazas kaj kion ili volas. Sed la kompanioj ne partoprenas en elektoj. Ne problemo. Ili trovis alian manieron por influi la registaranojn. Ili simple luas personojn kiuj estas tre kleraj en persuadi kaj devigi la registaranojn fari kion iliaj kompanioj deziras, kaj ili vizitas la registaranojn individue, ne hejme, sed en speciala ĉambretoj en la parlamentejo, kaj la tio estas do la avantaĝoj por la politikistoj aŭskulti ilin. Ni ne scias ĉu estas avantaĝoj por la politikistoj, sed tiuj generale zorgas ke la kompanioj ricevas la registarajn decidojn kiujn la kompanioj volas. Se dum la pasinta jaro tiu sistemo de influado kaj devigado multe kolapsis, ĉar pro la koronaviruso ne plu eblas konfidence viziti la politikistojn kaj influi kaj devigi ilin per telefono aŭ interreto ne estas facila. Do nun eble estas la ŝanco ŝanĝi tiun sekretan influadon per malpermeso de sekretaj kunvenoj kun politikistoj. Ĉiuj kunvenoj kun politikistoj devos esti publikaj, ne sekretaj. La kunvenoj de politikistoj kun la popolo ja ankaŭ tute ne estas sekreta. Se ni povos senigi nin de la sekreteco en politiko kaj ekonomio kaj la registaro kaj en la registaro, ni estos survoje al vera demokrata socio. Sed se nun ni agu por tio. Dankon por via skultado.
Bedaŭrinde ŝajnas, ke nuntempe sekreto estas pli kaj pli granda.
Jes, ili devas esti pli sekretaj, ĉar la kunvenoj aŭ ĉar la grandaj kompanioj, kion ili deziras, nun estas multe pli konata de la popolo, kaj ili volas sekretigi tion. Do ili simple ordonas la registaron fari leĝojn, ke la registaro ne bezonas publikigi kiun ĝi kun diskutis kun la kompanioj.
Kaj eĉ la ĵurnalistoj nun ne plu rajtas averti aŭ informi la homojn kiel antaŭe. Estas liber sin esprimo, estas reduktita.
Jes, la registaro fariĝis pli kaj pli sekreta, ĉar ĝi havas pli kaj pli da malbonaj agoj por defendi.
Do per tio ni preskaŭ finis nian elsendon. Se vi volas kontakti nin, vi povas sendi retmesaĝon je la adreso trizozozoesperanto@gmail.com. Por reagi, vi ankaŭ povas sendi per la helika poŝto leteron je la adreso 309 Albertstrato, leterkesto 1160, Brunswick 3026. Por reaŭskulti, vi iru al la retejo de la radio www.trizozozo.com.au aŭ la retejo de la Melburna Esperanto-Asocio www.esperanto.com.au. Ĝis revido de Francisca.
Ĝis reaŭdo de Marcel.
Ni lasos vin kun la canto Alia Aventuro e la compact disco Ciui Amas Usonon.
Lasos mi la fenestron malferma ci vesper. Mi ne volas malfrapi la magion en la aer, kaj se mi sentos ĝin, mi eksterigos min, kaj enigos min en steran aventuron.
Dankon. Koran dankon.